Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
В над 140-годишната си история Българският Червен кръст е преживявал много изпитания. Дейността на организацията е била ключова в моменти на конфликти, на беженски вълни, както видяхме преди няколко години, земетресения, бедствия и, разбира се, в мирно време. Защото винаги има нужда от хора, които се нуждаят от помощ. А сега, тази година, също е историческа. Тя минава под знака на коронавируса и бележи живота на всички, налага допълнителни усилия и подкрепа не само за болниците и за болните, но за всички уязвими групи, които се нуждаят от помощ. И в сега повече от всякога доброволците на Българския Червен кръст имат възможността да влязат в своята роля. Затова днес ще си говорим именно за това. Какво успя да свърши БЧК в тези напрегнати месеци? Какво продължава да върши? Достигат ли им доброволците? Как могат нови да се запишат? И как може да се подпомогне дейността на организацията? Гост в студиото е доктор Славита Джамбазова, заместник генерален директор на Българския Червен кръст. Здравейте!
Здравейте!
По-късно в разговора ни ще включим един много така вдъхновяващ млад човек, Толга Мехмедов от Русе, доброволец, който е само на 18 години, но има солиден опит зад гърба си вече в доброволческите структури на Червения кръст. Той ще се включи в края на нашия разговор, тъй като е на работа и ето той използва всеки момент от свободното си време да бъде полезен в случая и на нас, като ни разкаже своята история. Ще чуем и репортаж за работата на Българския Червен кръст в Пловдив, но да започнем сега с въпросите към вас, доктор Джамбазова. В момента с колко доброволци разполагате и успявате ли да успеете да отговорите на нуждите на обществото по време на пандемия?
Може би трябва да изясня първо какво е доброволец на Червения кръст и Червения кръст каква организация е. Българският Червен кръст е част от една световно общество, от една най-голямата хуманитарна мрежа в света. Тази мрежа има 192 национални дружества по подобие на нашия Червен кръст. И всички те изпълняват общо взето едни и същи много важни функции да подкрепят своите държави, правителствата в екстремни ситуации, в хуманитарната сфера. Тоест, това е тяхна основна характеристика. Разбира се, подкрепата е за уязвимите хора. Що се касае до Българския Червен кръст, той е, казахте вие вече, над 142 години и всичките тези години той е работил много солидно и професионално с доброволци, затова има изградена система за работа с тях. Може би е много важно и да кажем какво е доброволец на Червения кръст. На първо място това е, както всички останали доброволци, човек потикнато своето желание и воля да работи без всякакви материални или финансови придобивки и без никакъв и не може да бъде да подлежи на натиск от какъвто и да е характер, политически, социален, административен, какъвто и да е. И най-важното, реализира тези дейности в полза на уязвимите хора. За тези доброволци обикновено организацията се извършва и тя е така резонно от представител на Българския Червен кръст.
Особено предполагам в моменти като сегашния, които изискват и по-голямо внимание, грижа за собственото здраве и за общественото. Действително е добре да има една предварителна подготовка и добра организация.
Разбира се, вие знаете, че функциите на Червения кръст са законово определени чрез специален закон, който подчертава това, че се работи с уязвимите в хуманитарната област, подкрепа на правителствата и същевременно в бедствени ситуации, в моменти, когато има нужда от приемане, съхранение и разпределение на помощи, в екстремни ситуации обикновено това се случва, както и изключително важната роля за хуманизиране на обществото и възпитание на хората в нравствени качества, които дават възможност за милосърдие и за съответно подкрепа на хората.
В момента намираме червен кръст ли се в бедствена ситуация? Можете ли да я определите като такава?
В тежка бедствена ситуация, пандемия, в която толкова мащабна и толкова всепронизващ на обществото не е имало за мене в света, но и в България, от Втората световна война насам. Всичко това поставя Червения кръст в едни нови обстоятелства. Обикновено доброволците на организацията са около 18 000. Те работят в различни направления, има много дейности, които и всички те са интересни и важни. Но откакто започна пандемията, естествено, че съвсем на първо място, критично важно беше за организацията да се съсредоточи усилията си върху подкрепа на хората във връзка с този проблем, във връзка с COVID-а. И трудно, много трудно стана, защото естествено, че отпаднаха здравните работници, които са уважавани, доброволци на организацията, общественици, които имат много тежки задачи.
Защото те са на първа линия.
На такава линия са и учителите. Да не говорим за възрастните хора, които знаете, че са в рисковата група и по тази причина и организацията, и те самите трябва да се пазят.
А те по принцип са ваши активни доброволци?
Те по принцип са изключително активни доброволци, да. Те намират в Червения кръст място за изява. Те се превръщат от бенефициенти в деятели на организацията и понеже усещат подкрепата и онова, което получават, те се опитват да го върнат подобаващо на други хора.
Дайте пример какво по принцип в нормално време
правят много неща. Те правят много неща. Те подкрепят всяка една дейност, която е възможно те да се включат. Особено, що се касае до мащабни хранителни програми, мащабна хранителна програма, която се реализира обикновено, не обикновено, а само до сега е реализирана такава по оперативните програми, по оперативната програма за подкрепа на най-уязвимите хора в и бедните хора. Тези хора много помагат в тази посок. Също така, те самите имат свои много такива, бих казала, самобитни и интересни форми на подкрепа на други уязвими лица. Например, хора, които са такива увреждания, хронични заболявания, увреждания на двигателната система и така нататък. И това е една великолепна форма на взаимна подкрепа на този състав. Разбира се, в този случай една част от тези хора не можеха да се включат. Стана дума и за младите хора. Една част от тях, естествено, те в годините под 18 също бяха в рисковата група и в голяма степен, голяма част от тях не можеха да се включат подобаващо. А що се касае до тези в трудоспособната възраст, и тук има проблем понякога, защото тези хора работят, те са на работа, те гледат децата си, децата им са вкъщи, трябва да се занимават с тях и не по-малко трябва да оказват помощ и подкрепа и на своите родители. Затова общо взето около 4000 души са тези, които активно работят в проблемите, свързани с COVID. Разбира се, че остават и други дейности. Нека ясно да очертаем нещата. Най-тежкият, най-критично важният проблем, който се решава в момента е, разбира се, тази епидемия, заразата, всичките жертви, които ни карат да се фокусираме в там. Но има и други фронтове, освен този. Те са свързани с други хора, които също в този период от време се нуждаят от помощ и подкрепа. И аз след като...
Кои са тези хора?
Ами, Ето, знаете, ще започна с това. Има много изолирани, бедни, възрастни хора, самотни, които имат нужда от, на първо място, от хранителна подкрепа. Българският Червен кръст от години работи в тази сфера и тази година около 470 000 души ще бъдат са подкрепени и ще бъдат, продължават да бъдат подкрепени с около 23 килограма хранителни продукти, с които да могат да подкрепят своя бюджет. До сега около 200 000, малко повече, души са им е предоставена такава храна.
А имаше ли нарастване тази година на броя на хората, които имат нужда от такава хуманитарна подкрепа?
Да, имаше нужда и това е много характерно в този случай, че нараства броя на хората, които се нуждаят от подкрепа и трябва да има един паралелен процес и на нарастване броя на доброволците и затова работещите в тази сфера и не в цялата дейност на Червения кръст са истински герои.
А вие обявихте една национална кампания за набиране на средства. Имаше ли?
Още веднага, още първите дни, когато се обяви извънредно положение, се задейства класиката на Червения кръст в екстремни ситуации, обявяване на национална благотворителна...
Какви са резултатите от нея към момента?
Резултатите от нея са над 1 500 000 са предоставените подкрепата, материална подкрепа и над 900 000 лева под формата на финансови средства, като вие може да оцените, че това е изключително трудно, имайки предвид положението на хората, на цялото ни общество.
И тези за хората средства, е трудно да...
За хората е трудно.
Да,
и тези средства стриктно бяха... Те бяха посветени на медиците на първа линия и на уязвимите общности. И през цялото време тези ресурси стриктно се консултираха с Министерство на здравеопазването, с националния оперативен
щаб. Те вече са изразходвани.
Повече от 80 до 90% тези ресурси са предоставени, в най-голямата си степен вече са предоставени, но същевременно Червения кръст предостави и други от бедствения си резерв такива средства, като палатки, легла, постелочен материал, бельо и така нататък, на уязвимите общности и на хората. Много важно беше това. Това е миг, в който цялото общество започна да помага, разбирайки, че едновременно, че в този момент много хора се нуждаят. Но преди малко говорихме за тези, които са извън групата за COVID. После ще се върнем пак на тях. Освен хората в хранителната програма, има една вече повече от 12 години хранителна програма за деца, топъл обяд. И за нея бяха набрани ресурси. И тази година, през зимните месеци, 1470 и кусор души, деца ще получат своя топъл обяд по един или друг начин. Това също е много
става
важно.
Става
просто
редовно.
Това е редовното. Аз първо говоря за това, после ще се случа. Ние прескочихме малко, че говорихме за... Ако искате да продължим да говорим за... в COVID ситуацията.
Днешната ни тема е посветена на COVID ситуацията.
Добре, и... продължавам по нея, за да бъда съвсем точна. Носи една инфографика тук.
Да, да резюмираме в цифри се... какво е постигнато до момента, защото трябва да пуснем... нека да пуснем репортаж, всъщност да чуем какво прави...
И тогава ще продължим.
Да.
Добре.
Началото на пандемията през пролета. 11 обаждания през почивните дни от млада и активна жена, която иска да помогне, е знак и дава надежда на директора на Българския Червен кръст в Пловдив Таня Георгиева, че организацията ще се справи с трудните месеци, които предстоят. Така е и днес. След месеци работа без почивка, тя още помни това обаждане.
Много млада дама, много активна, образована, Маргарита само. С малкото име тя управител на комплекс за хранене. Първо, че тя като лично личност като излъчване, тя се бореше да запази екипите си и работата им на тези млади хора, но тя ги накара да готвят, търсише дарители, така че за мен тя беше първото слънце, което показа, че ще се справим. Много хора, които бяха на ръба, дали самите те ще имат работа, как ще оцелеят семействата им, идваха при нас, часове бяха, но не да кажем, че чакаме държавата да помогне или някой да помогне. Хората идват готови решения, искат мъничко подкрепа.
Втората вълна на пандемията носи на Червения кръст Пловдив и нови задачи.
Втората вълна ни изправи пред ново предизвикателство. Ако в първата липсваше информация за самия вирус, за неговото въздействие, вируса вече се разпространява дифузно и ние сме отговорни едно към всички нуждаещи се. От друга страна да опазим доброволците си и щатния състав. Нашия план краткосрочен е до края на годината. Подготвяме си екипите за много бързи реакции при влошаване на обстановката. В зимните периоди традиционно се обръщаме в грижа към хората, останали на улицата. Друга голяма група е хората, които са болни, самотни и останали в домовете си. В ноември, декември над 19 000 лица в областта са получили хранителни пакети, информационни материали. Част от тях са закупени лекарства и храни по техните домове. Доставяме и топъл обяд.
Партньорството с частния бизнес осигурява и днес храна на бездомни хора в Пловдив, разказа Таня Георгиева. Въпреки че заведенията не са отворени за клиенти, всеки ден бездомни получават топла храна и пакети за почивните дни.
Това партньорство се роди в пандемията. Активни млади хора, които управляват бизнес или са доставчици на храни, или произвеждат храни. Самите те имаха собствени инициативи, присъединиха си неформални групи граждани. Изобщо духа на българина е много буден в момента и е много важно да се насочи в правилната посока. Малките стъпки наистина оказват голямо влияние. Така че тези над 10 партньора ги убедихме, че ние сме правилната организация и доставяме до самия човек топла храна. Нашите мобилни екипи, които действат, за съжаление, само на територията на община Пловдив, получаваме сигнали в рамките на деня, реагираме за храна или за каквито и да е нужди.
Грижата обаче не може да бъде само за оцеляването и храната. На фокус е и психичното здраве на уязвимите. Скоро ще стартират и виртуални индивидуални консултации с нуждаещите се.
Тази пандемия, всички тези неизвестности будят чувство на тревожност, на безпокойствие, липсата на информация или в момента пък прекалената информация, която залива хората и не можем да се ориентираме. Така че съм безкрайно благодарна на 45 психолози в Пловдив от април месец. Работят и дават безплатни консултации. Всеки момент ще стартираме нещо ново. Онлайн, виртуални, индивидуални консултации от професионални психотерапевти за хора, които наистина са развили високо ниво на тревожност. Виждате, че дълго време ще живеем. Дали в една или друга пандемия, ние трябва да имаме адекватен отговор как да комуникираме с хората, изпаднали в нужда. Които са на улицата, ние ще отидем при тях. Но тези, които са в домовете или нямат близки. Мисля, че това е едно от решенията.
Въпреки натоварената програма, доброволци на БЧК успяват да прозвънят самотни хора, за да ги попитат как са и от какво имат нужда.
Веднъж или два пъти седмица на самотни хора доброволци се обаждат с простичкия въпрос. Как сте? Имате ли нужда от нещо? Изключително важно е не само храната и лекарствата. В момент на социална изолация това може би пътя, разковничето, човек да не се чувства сам.
В Пловдив продължава кампанията Купи и дари, с която ще се подкрепят много семейства в нужда в навечерието на Коледа. За целта обаче ще са нужни и нови активни доброволци, които да подкрепят с автомобилите си доставките до нуждаещите се. Таня Георгиева апелира от ефира на Дарик.
Първо, хора, пазете се, бъдете здрави, добродетелни, смирени. Подкрепете Български Червен кръст. Идват коледни празници. Дарете храна. Вашето време. Станете доброволци или дайте часове от своето време в подкрепа на нуждаещи се хора. Много съм щастлива, че толкова млади хора се обърнаха в пандемията към нас, но и тези, които са в домовете си и в интернет пространството, подкрепете всяка благотворителна кауза и бъдете съпричастни. Не се изолирайте, нека всички заедно да преодолеем и това голямо предизвикателство. Самото време изисква от нас нови решения.
В репортажа на Йовка Йовчева научихме на практика всъщност какво прави едно от звената на Българския Червен кръст. Буквално в една минута, доктор Джамбазова, да резюмирате как може да подкрепим сега инициативите ви, тъй като трябва да направим една пауза за реклами.
Ами имаме едно прекрасно обращение към цялото общество по принцип. И в този момент вие видяхте каква прекрасно представена илюстрация на как хуманизма заразява и как той мобилизира и други хора. И ето го това, че разбира се, Червен кръст трябва да има подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделните личности и на обществото като цяло, и затова ние ги призоваваме да се включат в онези дейности, от които се нуждаят уязвимите, страдащи и болни хора.
След като чухме ръководството на Червения кръст, както и научихме повече за работата на едно от регионалните звена в ключово място като Пловдив, ще продължим разговора с един млад доброволец след рекламите.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Българско национално Дарик радио. Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
В последните минути на днешното издание на «Кой говори» разказваме за това как българското общество се мобилизира солидарно по време на пандемия с помощта на Българския Червен кръст. С мен в студиото е заместник изпълнителния директор на организацията доктор Славита Джамбазова. Чухме и един репортаж за дейността на Българския Червен кръст в Пловдив, какво правят те в момента и от какво имат нужда в навечерието на коледните празници. А сега с нас на телефона е един млад човек, Толга Мехмедов, едва 18 годишен. Той е областен координатор на Българския младежки червен кръст в Русе и от 6 години е със солиден опит в доброволчеството. Здравейте, чуваме ли се?
Здравейте, чуваме се.
За това какво е да се помага и как младите могат да се включат активно в доброволчеството, си говорим с вас. На първо място, какво е да станеш доброволец на 12 години? Не е ли тогава време за едни други работи, така, тинейджерски забавления, свобода?
Сигурно, да. Доброволчеството е нещо изключително интересно. Аз лично в мен се запали страстта по доброволчеството. Наистина на една, бих казал, малка възраст. Следствие това стана също си традиция от по-малка възраст да запалме черункръстския пламък в сърцата на децата. Тъй като наистина доброволчество е нещо изключително интересно, полезно, важно и не на последно място наистина нещо много необходимо.
Добре, но ти учиш, ходиш на работа, как успяваш? Ето сега в момента те намираме в работната ти почивка. Благодаря ти, че я посвещаваш на разговора си с нас. Как намираш време и за доброволчество на фона на всички тези ангажименти?
Да, правилно казахте. Работя, уча, същевременно съм и доброволец. За вече близо 7 години доста хора са ми задавали въпроса как успявам. Всъщност това е в началото трудно, но в последствие се свиква чрез правилната организация на времето. Това е абсолютно възможно. И дори не остава и свободно време, така че не е нещо непосилно и всеки желаещ може да го направи.
Тази ли е най-тежката до сега година в 6 годишния опит заради коронакризата?
Да, определено тази година пандемията ни предизвика да разкрием още по-големи потенциал, който имаме като организация, като доброволци. Занимавахме се с безкрайно много дейности. Заедно с младежите опитахме се да работим и с възрастните. По-възрастни, съжаление, ги пазихме така малко повече, тъй като рисковата група. При тях процедирахме в по-различен начин. Те ни помагаха по телефона, онлайн и така нататък. Но всъщност се справяхме.
А сега в момента как изглеждат нещата? Ние говорим, понеже идва края на годината, идва време на равносметки, говорим в минало време, но всъщност, за съжаление, кризата далеч не е отминала. Какви са в момента нуждите? Кого успявате да подкрепяте сега?
В момента подкрепяме изключително много групи. Работим по няколко програми, една от които е хранителната програма на Европейския съюз. Работим по друга хранителна програма. Тук може в момента да споменем и програмата Топъл обяд, в която включваме децата от населените места около Русе, тъй като това се случва и във всички останали области, където макар и в онлайн режим всички деца ще имат достъп до тази хранителна помощ, която...
Защото те по принцип Топлия обяд се раздава в училищата, нали така?
Да,
а вие сега ги раздавате по домове.
Да. За щастие успяхме да организираме и тази част от дейността си, така че нямаме проблем с това. Като нужди, в момента имаме нужда просто от време, имаме нужда от сили. Нужда от хора в момента, всъщност нужда от хора винаги имаме, но към момента се справяме. Аз лично от гледна точка на Русе като област, на Русе като организация, конкретно за Червения кръст, мога да твърдя, че днес не се справяме на много-много добро ниво.
Колко човека сте в момента?
От гледна точка на Младежки Червен кръст, активните доброволци за град Русе са над 60, вече за областта горе-долу отново около 60.
А какво значи активни доброволци? Какъв е ангажимента всъщност?
Активни доброволци, на които в тяхто време, когато се свържем с тях, знаем, че те могат да реагират и да ни ударят едно рамо, както се казва.
По всяко време означава ли, че, например, да има бедства с възрастен човек, който има нужда от помощ и би могъл да разчита на помощта на младеж?
Абсолютно. Абсолютно. Ние получаваме сигнали постоянно, работим съвместно с Общината, дирекция социални дейности, работим с Агенция социално подпомагане. И винаги получаваме сигнали, на които се отзоваваме мигновено. Много наскоро аз заедно с директора на секретарията и с един от служителите посетихме адрес на една възрастна дама. Съответно, казахме се действие, поговорихме си с нея. И всъщност това е нещо много хубаво. И тук може би момента и да споменем за мотивацията на доброволците, че...
Това ще да е следващия ми въпрос.
Да, ами то така си върви разговора. Но наистина е изключително хубаво, когато зарадваш някого и когато зададат въпроса, защо си доброволица, ми то това си отговора. Когато видиш просто човешката усмивка на човека, защото на Господ си помогнал, не ти трябва нищо повече.
Един последен въпрос към теб. Разкажи ни за така някой от най-емоционалните мигове тази година, който ти е донесъл най-голямо удовлетворение. Пример за това как сте подкрепили някой човек или семейство или група от хора, което наистина ще запомниш, ще остане в спомените ти от тази тежка година. Чуваме ли се?
Сега ви чувам вече, да.
Не знам дали успя да чуеш въпроса, да ни разкажеш само един пример от работата ви, който ще задържиш за дълго в спомените си от тази година, който ти е донесъл особено удовлетворение.
Те са изключително много. Също спомените, помагал съм на хора, оказвайки и първа помощ, различни пакети, които сме носили, но всъщност може би е спомена, който най-много ми се запечатва в съзнанието. Още в началото, когато се чудехме каква е ситуацията, какво да правим, как да го правим. Макар да получихме инструкции, правилни правила, нали, които да следваме доста в ранен етап, всъщност Може би факта, че една от жените, които помогнахме, всъщност беше толкова благодарна и каза благодаря ви, просто вие сте единствената надежда, която имам. И факта, че ние помогнахме, беше наистина нещо хубаво и запомнящо се.
Да не забравяме, че по някой път напълно непознати хора наистина са последната надежда за други хора. И действително, в моменти като сегашния, но и постоянно, дори и малки жестове са много ценни. Не е важно само да занесем храна, ами да отделим малко време, да разменим няколко думи, да бъдем компания за хората, които са самотни и уязвими в момента. Толга Мехмедов, много благодаря за това включване. Пожелаваме успех на дейността ви и нашия ефир е наличен, ако имате нужда да призовете за някаква помощ, от която се нуждаете. Благодаря.
Като нужда от помощ, нямаме нужда от помощ. Може би да призва хората просто да бъдат по-добри, да внимават, да се пазят, наистина да спазват всички мерки, тъй като ситуацията не е за подценяване.
Безспорно. Надявам се, че вече всички сме се убедили в това, за съжаление, по трудния начин. И сега се връщаме в студиото ни с доктор Славита Джамбазова. Така, ако искате просто да резюмираме постигнатото в тази година.
Аз наистина ще си позволя много кратко да резюмирам онова, което на главния ни фронт сме направили на COVID-19, в отговор на пандемията на COVID-19. 3800 доброволци и служители са участвали в процеса. Нахранени са извън тези, за които говорихме, ние не стигнахме и до края, но го и започнахме.
Трудно е да се обхване цялата ви дейност.
Защото има универсална дейност, Червения кръст. Над 100 000 души са получили точно във връзка с COVID-19, 100 277. На 1592 души са закупени храни и лекарства, когато са били в изолация по тяхна поръчка. Предоставени са тестове във връзка с тази благотворителната кампания. 20 000 PCR теста, над 20 000 бързи тестове, консумативи. Достигната информация и превенция, предоставена над 386 000 души. Консултация, психосоциална подкрепа и емоционална подкрепа. Ние имаме такава и в Младежкия червен кръст, един такъв чат, който дава конфиденциална и безплатна помощ. Над 100 психолози, доброволци работят за Червения кръст изобщо. Над 10 горещи линии, стана дума за горещата линия и в Пловдив. Предоставени са лични предпазни средства, ще го обобща, над 3 140 000 лични предпазни средства. Хигиенни материали, етилоспи, дезинфектанти, огромни количества, препарати за лична хигиена, за почистване, препарати, санитарно-хигиенни стелки, подкрепа на медицинския състав и доброволците с храни и напитки. Предоставено е специализирано имущество и животоспасяваща апаратура и имущество от бедствения резерв. 12 броя респиратори, тези, които са страшно важни. УВЦ бактерицидни лампи 68, пациентски монитор, електромоторни легла, устройство за дистантен мониторинг 15 броя.
Действително впечатляващи огромни резултати.
Огромни количества. Всичките са предоставени на болници, които са държавни или общински болници, и са били много важни за подкрепата на хората.
И голяма част от това благодарение на даренията и на волята на българските граждани, за което ви поздравяваме. И един последен въпрос към вас. Личния урок, който вие научихте от тази пандемия?
Личният урок за мен е, че когато има такива екстремни ситуации, човечността, чистата човешка подкрепа мобилизира останалите хора и те проявяват тези хубави качества, които притежават, но не всякога можем да достигнем до тях.
С това заключение, наистина с призив да се замислим повече за... Аз съм сигурна, че много от слушателите ни го правят. Тази година е по-особена от останалите и с наближаващите празници, наистина да помислим за подкрепата на хилядите каузи, които обслужват най-нуждаещите се хора в страната. Това би било най-големия подарък за обществото ни. Това беше Кой говори за днес. Останете с новините за на Дарик радио.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.